Este martes, este 1 de xullo, Colexio Terrachá de Román de Vilalba remata os actos do seu 40 aniversario cunha gran festa na que van contar coa actuación estelar da Orquestra Panorama. José Manuel López Barrio é o director deste centro educativo. Que tal? Saúdos, José Manuel, benvido.
Hola, moi bon día a todos.
Hai tres meses se celebraban os actos centrais deste especial aniversario cun xantar multitudinario no que participaba a actual comunidade educativa, pero tamén exalumnos e moitos profes que forman parte da historia do colexio. Xa daquela chamaba a atención a participación de orquestras como a París de Noia. Agora pechan este ano do aniversario e o curso escolar con outra das orquestras máis punteiras de Galicia, como é a Panorama, non? Como é posible que un cole do rural poda chegar a facer un evento como este?
Bueno, pois pues iso nace a raíz do Panorama, é un caso así máis particular, nace a raíz dunha visita que fai dito de Panorama en decembro de 2023, é dicir, hai preto de dous anos. E nada, coas visitas, todos os anos traíamos un famoso, en Nadal, ese ano tocara de Proclamación Popular a Lito. Bueno, comentáramos que estábamos facendo 40 aniversario, era unha posibilidade de traer a orquesta o 40 aniversario. Non se tínhamos o cartel cerrado de marzo e todo o demais. Nada, dixemos como estábamos financiando, que era a través da venta de rifas ás familias, as 60 familias estaban vendendo rifas durante un ano, e dixemos que, bueno, se vendían outras tantas rifas como estaban vendendo para marzo, que ele comprometíase a vir co recaudación de rifas para un día que eles estuveran disponibles, ou o mismo día, en marzo. Ese día de marzo la festa non puido ser, porque eles non empezaran xa ainda, e máis por logística de espacio, era moi complicado ter as dúas orquestas xuntas. E nada, e buscouse unha alternativa que nos viñera ben a todos, e que eles tamén, e acordouse un de xullo.
Pero que me estás contando que solamente vendendo rifas ás familias dos nenos da ido cole lograron xuntar a cantidade suficiente para traer a Orquestra Panorama? Canto sí, vos cobra por vir?
A ver, o que nos cobra é unha tarifa máis reducida, porque, bueno, pois xa foi así, eles tamén entenderon que era un colexio e que as familias estaban colaborando, entón fixo-nos así un precio un poquinho especial, porque tamén é por semana, é un día que eles descadraba de camiño de outra actuación, porque hoxe, por exemplo, están en Ronfenland, que aquí ao ladinho de Lugo, entón, pois, cobrarnos un precio bastante especial, pero bueno, podes calcular fácilmente, porque, a ver, son 60 familias, cada familia vendeu pois unhas 25 ou 30 rifas a 5 euros, pois todo o mundo máis ou menos pode calcular as familias que venderon máis ou menos, pero ese sería un pouquinho a tarifa da orquesta. Pois por eso é o que se acordou con ele, ele respetou o noso tato, gustoulle moito a idea, sí. Tamén que non se vira nunca a orquesta, non ten ninguna actuación para este ano aquí, xa hai 4 ou 5 anos que non ven pola zona, e bueno, pois así un pouquinho para eles tamén un beneficio así de promoción, e para nós tamén, pois, é un orgullo telos, é que se comprometerá a eso con nenos ese día que nos visitou. Sí.
Claro, porque é certo, non, que pola comarca da Terrachá non se agarda o que é unha actuación da Orquestra Panorama para os próximos meses, por tanto, se agarda que chegue moitísima xente na noite de mañá aí ao vosso centro educativo, non, xente de toda a provincia, incluso supoño que tamén de fora, non, porque ademais este tipo de orquestras atraen a moitísimo público, moita xente que acude a todas as súas actuacións. Como vos estades preparando, non? Como organizades, sobre todo o tema do aparcamento e demais?
Sí, eso é un dos hándicaps que temos. De feito, están chamando ao colexio xente de Coruña, xente de Santiago, xente de multitud de sitios, dicindonos que poden ir a la verbena, que sí, que é aberto ao público, poden ir a canqueira, e de feito tivemos que habilitar aparcamentos. Vai haber aparcamentos habilitados para máis de 1000 coches, sin problema ningún, con protección civil indicando accesos e todo o demais. O recinto está acortado ao tráfico. É dicir, é un recinto cortado ao tráfico, con guardia civil, vallado, e só se pode acceder ao recinto da festa de forma peatonal. Despois o resto son aparcamentos nas inmediacións que xa directamente van ter que acceder a eles por desvíos de tráfico e todo. É dicir, hai un plan específico de tráfico igual que o que houve no 22 de marzo, exactamente igual, e funcionou moi ben, a verdade que sí.
Vai haber bares tamén no entorno?
Sí, a ver, vai haber o puesto de carro de bar, de cantina de bar tradicional dunha verbena, como hai en calquer verbena, pero hai hamburgueserías, hai outros tipos de postos de comida, e tamén hai desde as 5 ás 10 da noite un food truck de Galicia Salamar, tamén para pola tarde, pois para a xente que xa vai vindo, e tamén para a festa infantil de que hai no colexo, dentro do colexo, que eso sí que solo é para alumnado do colexo.
Claro. A que hora máis ou menos se agarda que arranque a actuación da Panorama?
A verbena en sí comeza ás 9:30. Temos antes un trío, máis unha discoteca móvil. Panorama espera en torno a medianoite.
A medianoite, non? Bueno, se agarda que sexa multitudinaria actuación da noite deste 1 de xullo para, bueno, pues pechar esos actos de aniversario cun broche de ouro moi especial, sin dúbida, que dá, vamos, esta actuación para a memoria, que dá o listón moi alto, José Manuel?
Sí, quedou listón moi alto. A ver, non seguramente gustaríanos volver a traer a Panorama. A ver, para non ser a agrupación que temos así máis cariño, porque el veo hai 2 anos aquí desinteresadamente, pasar un día cos nenos reclamaban a raíz do programa de televisión de Galicia, o Cantantes Extraordinarios, tratou-nos moi ben, cumpriu a palabra que nos dera, iso que a orquesta pues, tuvo un salto importante a nivel logístico e artístico neste ano. Vale, sí. Sabemos que hai 2 orquestas de Panorama, e, bueno, este é a Panorama, digamos, grande, e, bueno, pues é un nivel logístico moito maior que o que nos tiña acostumbrado estes anos. E, bueno, eles respetaron o trato igual, e a verdade, nos temos ido moito cariño, porque toda a comunidade educativa, porque, para non ser o que diste, é un orgullo que unha agrupación dese nivel, que está dirigida por toda España, pues, dedicar ao seu día libre, que era o seu día libre que tiñan hoxe, tal, pois cumprir a palabra que deran hai 2 anos e estar aquí mañá.
Claro. Bueno, pois actuación de luxo para pechar ese 40 aniversario do cole. Estamos a falar, ademais, José Manuel, dun cole do rural que nos últimos anos sabemos todos que están tendendo a desaparecer. Sin embargo, este CEIP Terracha de Román, contra todo pronóstico, está a incrementar o alumnado, non? Cantos nenos e nenas tedes aí na actualidade? Ou matriculados para o próximo curso?
Para o próximo curso temos ahora mismo 95 nenos.
95.
95 nenos. O doble que hai 8 anos.
Mira.
Fomos superando a matrícula ano tras ano a medida que nos fomos involucrando en proxectos innovadores como os mestres gandeiros, de ter animais na escola. Tamén fomos remodelando todo o centro a nivel da inversión pues, que foi facendo consellería, renovación de edificio, patios infantis, líneas de transporte, é dicir, ainda se acabou unha obra de eficiencia energética. Despois temos o doble profesorado que hai eses 8 anos, un forte recurso de atención á diversidade. É dicir, a medida que as familias se foron animando ver esta forma de traballar de proxectos anuais como de mestres gandeiros, que ter animais, ter raza e a línea de mozo no centro, ter ovellas de raza galega, ver o seu cuidado, os produtos derivados do mesmo, todo iso que viron os nenos, pois eso chamou moita atención.
Sí.
E, de feito, este do 40 aniversario é un programa de verbena, música e tradición e oficios que fixamos no centro a raíz de todo este ano. Os disfraces dentro de foron con esa temática, oradores tamén foron con esa temática, espectáculos de música galega, e metemos as orquestas como parte de esa cultura galega, pero, repito, as orquestas pues, se financiaron con esa venta de rifas que fixaron as familias durante máis de un ano,
uh-huh.
Todas as 60 e pico familias. É dicir, isto non salta ahora a noticia ou saltou o marzo, pero as familias llevan traballando xa dende decembro de 2023
co
venta de rifas.
Ajá, por tanto,
empresas que traballan por centro, todas elas poñeron o seu anuncio,
claro.
Colaboraron, as administracións, tanto local, provincial e autonómica, tamén colaboran nas administracións, cidade, todas esas cuestións máis de organización.
Claro.
É un traballo que se ven facendo a longo prazo.
Uh-huh.
Non é que do día para mañá o centro dixera, pois vamos a hacer o 40 aniversario a vista de un mes ou dos, vamos a hacer eso. Non, eso é totalmente imposible.
Claro, pois un traballo conxunto de todas esas partes implicadas, pero con especial mención a todas esas familias que levan prácticamente un ano e medio traballando, involucrándose para conseguir que este 40 aniversario pois brille con luz propia aí no CEIP Terracha de Román. Pois feliz aniversario, que o celebredes por todo alto, que sexa unha gran festa mañá, e agradecemos moitísimo a José Manuel López, que nos estuviese acompañando hoy aquí en la radio para contarnos todo esto. José Manuel, muchísimas gracias y feliz aniversario.
Gracias a vos, gracias por atendernos. Nada, que te digo un buen día.
Y que nos pasaremos por ahí a bailar un poquillo mañana con Panorama. Gracias.
Está todo el mundo invitado.
Claro que sí.
Solamente lo único que pedimos es que no llegue todo el mundo a medianoche.
Claro,
decir,
no.
Llegando escalonadamente, porque entonces sí que se puede hacer una aglomeración. Ay. Es lo que dijiste hay unos minutinhos de entrevista. Que espérase moita xente.
Bueno, pues todos se pase niñamente, sin mancarse, nos atopamos mañán aí nesa gran festa do CEIP Terra Chá de Román. Grazas, unha aperta.
Alea, a vos.